Jeg likte så godt at vi sang den ved Jesu føtter ei stille stund, for den har jeg bare sunget en gang før, og det var en gang jeg var og prekte i Norsk Luthersk Misjonssamband. Og da passet den veldig godt, for da skal jeg fortelle litt om hvordan Gud kunne tale til oss når vi sitter ved hans føtter. Og det var akkurat det jeg skal snakke om i dag også, så det passet utrolig godt. Fordi at temaet for det jeg skal snakke om i dag, det den profetiske gaven. Og det handler om akkurat det der ved Jesu føtter, ei stille stund når orda kjem fra hans egen munn. Når jeg med Jesus alene da det hugnad å leve her. Så disse hugnadstundene med Jesus, det det jeg skal snakke litt om. Som utgangspunkt så har jeg altså satt overskrift den profetiske gaven. Det kunne vi selvfølgelig ha undervist om en hel uke på en bibelskole eller noen sånne ting. Det skal vi ikke gjøre her i dag, vi kan ta det helt med ro. Vi skal holde oss innenfor anstendige tidsgrenser her. Men jeg har lyst til å ta utgangspunkt i 1. Korinterbrev, fordi at du som måtte være litt bibelsprengt vet sikkert veldig godt at i 1. Korinterbrev 12 og 14 så underviser Paulus veldig inngående om nådegavene som den hellige ånd gir. Og han har et utrolig bra utgangspunkt i vers 1, hvor han sier i 1. Korinterbrev 12, 1 at når det gjelder de åndelige gaver, søsken, vil jeg ikke at dere skal være uvitende. Altså, det er mange ting vi kan være uvitende om, og som ikke er så farlig. Det er mange ting vi kan være litt sånn, ja, det er ikke så farlig. Altså, om vi ikke vet alt om brobygging og astralfysikk, så er det liksom helt greit. Men når det gjelder de åndelige nådegavene, sier Paulus, så vil han ikke at vi skal være uvitende. Og likevel så er det sånn i vår vestlige kultur, her som vi har blitt så rasjonalisert, vi har blitt så fornuftige, vi har blitt så fornuftstyrt, at veldig ofte så er nettopp vi kristne som skulle ha god kjennskap og erfaring og kunnskap om disse tingene, vi har blitt uvitende. Og selv de av oss som har hørt undervisning om det, kan fort leve som om vi er uvitende. Og jeg tror det er noe av det Paulus har i bakhodet når han sier at det vil jeg ikke at dere skal være. Dere skal ikke være uvitende når det gjelder de åndelige gavene. Og så underviser han da masse om dette i disse kapitlene her, og vi kan hoppe rett til kapittel 14. Da har vi gått fort gjennom alt som står om nådegavene i kapittel 12, om Kristi kropp og hvordan vi har forskjellige funksjoner i de ulike lemmene og så videre. Så har vi hele kapittel 13 om kjærlighetens vei, som jo er det som alt må hvile på, ellers er det bare drønne malm, sier han, klingende bjelle, det er bare bråk og støy med nådegaver og kraft hvis ikke alt er båret av kjærlighet. Men så sier han her i 1. Korinterbrev 14, vers 1-5, så sier han, jag etter kjærligheten, og søk med iver etter de åndelige gaver, slik at dere i større grad kan tale profetisk. Så det er altså ikke noe spørsmål om vi skal tale profetisk, men om vi i større grad kan tale profetisk. Altså det er ikke noe option engang, sånn som Paulus tenker for Guds menighet, at vi skal leve uten den såkalte profetiske dimensjonen, eller at Gud har noe å si gjennom oss og til oss i dag. Så sammen med dette at vi skal jage etter kjærligheten, og dette kommer jo etter kapittel 13, kjærlighetens kapittel, så sier han at vi skal søke med iver. Jeg husker i 78-oversettelsen så stod det til og med streb. Det hørte så nesten litt sånn strebete ut. Men søke med iver, altså det noe vi skal... Jeg vet, jeg har mange hobbyer, jeg ganske fanatisk interessert i en del ting, og da det sånn at jeg liksom, wow, liksom søker med iver de tingene der, og synes det veldig gøy å liksom finne ut mer om det. Enten det fotografering, eller det sveising, eller det vespa-mekking, eller hva det jeg holder på med, så jeg liksom... Jeg må bare innrømme at der har jeg en voldsom iver. Det liksom, yes, jeg er villig til å bruke penger og tid og krefter på det. Og det noe av det Paulus sier her, søk med iver. Dette her skal være noe som attraktivt. Dette skal være mye viktigere enn alle hobbyene våre, ikke sånn skyldbetynget, men det skal være noe som det grunn til å søke etter, fordi det faktisk gir oss så mye tilbake. Det så godt. Det noe vi skal ivre etter. Og at vi i større grad kan tale profetisk, og det høres jo litt sånn voldsomt ut av tale profetisk, ikke sånn tale, bare i kirken man taler, alle andre sammenhenger så snakker og prater vi. Men hva betyr det da? Å tale, snakke, kommunisere profetisk, vil kanskje en kommunikasjonsrådgiver sagt at det heller burde sagt i dag, så dere i større grad kan kommunisere profetisk. Hvordan gjør vi det? Og det faktisk noe av det som vi skal se på her. Og så snakker han da videre i vers 2 om at den som taler i tunger taler ikke for mennesker, men for Gud. For ingen forstår han, men han taler hemmeligheter i ånden. Men så sier han I vers 3, den som taler profetisk, taler for mennesker til oppbyggelse, formaning og trøst. Oppbyggelse, formaning og trøst. Her oppsummerer han hva det handler om. Det handler om at det ikke snakk om å rettesette, det ikke snakk om å sette på plass. Det ikke snakk om å dømme nord og ned de som ikke følger Gud. Det kan Gud ordne selv. Det tror jeg, det ikke den businessen vi I. Men det å tale oppbyggelse, formaning og trøst. Å kommunisere noe som bygger opp mennesker. Og formaning også egentlig litt sånn uheldig oversatt. For det egentlig et ord som vel så mye betyr oppmuntring. Barnabas, som betyr oppmuntringens sønn, eller formaningens sønn, han var ikke en som gikk rundt og formante. Han var tvert imot en som oppmuntret, en som kunne oppbildne mennesker og gi dem tro på det Gud hadde lagt ned I dem. For eksempel da Paulus ble Paulus, etter å ha vært Saulus, så var det Barnabas, som en gang så profetisk at denne mannen nå ikke lenger farlig, denne mannen Guds tjener, denne mannen skal jeg introdusere for de andre kristne og gå god for ham. Det var det Barnabas som gjorde, og han var formaningens sønn, oppmuntringens sønn. Så det den profetiske dimensjonen vi snakker om her, at vi ser forbi alt det der menneskelige, så ser vi gull I mennesket, vi ser at den personen der skal vi gå god for, den personen der skal vi satse på, den personen der skal vi be for, den personen skal vi hjelpe, den personen der kan vi anbefale for andre, fordi vi ser noe mer enn bare det yttre. Det den profetiske gaven. Oppbyggelse, oppmuntring og trøst. Og så står det videre at den som taler I tunger oppbygger seg selv, men den som taler profetisk oppbygger menigheten. Og Paulus sier jo det at han skulle ønske at vi alle talte I tunger, sier han, men enda mer at dere talte profetisk. Og det har jo vært litt sånn kjennetegn på kristne som har liksom bekjent seg til den karismatiske delen av kristenheten over hele verden, at det liksom disse tungetalerne. Og Paulus sier det flott det, han taler mer I tunger enn noen, sier han. Men det ikke det som det viktigste, sier han. Han ønsker enda mer at vi I stand til å kommunisere profetisk. Altså, det fint å oppbygge seg selv, det fint å tale I tunger og be sitt bønnespråk til Gud, for det bygger oss opp I vår ånd, så hvis du har den gaven, så det noe bra. Men han sier at det han enda mer opptatt av, det at menigheten må komme inn I det som har med det profetiske å gjøre, fordi det bygger opp menigheten. Og der har vi en oppbyggelse, oppmuntring, formaning og trøst. For den som taler profetisk større enn den som taler I tunger. Hvis han da ikke tyder det, så menigheten kan få oppbyggelse. Og det handler selvfølgelig ikke om rang her, men om at det større for menigheten. Det større for oss andre, når vi kan få del I det. Enn om en står opp her og roper et eller annet I tunger som ikke blir tydet, så det fint for den som står der kanskje, men det gir oss innmari lite. Det bare babbel for oss som utenfor og ikke kan forstå. Mens hvis det blir tydet, eller hvis det noe profetisk som kommuniseres, så bygges vi opp. Og jeg opplever at jeg må være litt sånn personlig her I dag. Jeg kjenner meg litt sånn, jeg nødt til å være det. Fordi at jeg har lyst til å dele litt av min egen vandring når det gjelder disse tingene her. Fordi at jeg vokst opp I en veldig traust luthersk sammenheng, hvor vi aldri fikk noen undervisning om disse tingene her. Det var mye bra. Jeg hadde ikke vært frelst, jeg hadde ikke vært kristen I dag, hvis det ikke var for den undervisningen jeg hadde fått på konfirmasjonsleir I en statskirkemenighet med en konservativ prest, som var traust og tro mot det lutherske teologiske budskapet, og som gjorde at jeg kunne ta imot «Yes, jeg vil følge Jesus». Så jeg uhyggelig, holdt jeg på å si, voldsomt takknemlig for det. Men samtidig så var det en hel dimensjon her som jeg oppdaget etter hvert ikke var der. Jeg kom over allerede som 16-åring, så kom jeg over en bok som nok ikke ville bli solgt på noe bokbord I den statskirkemenigheten jeg var, men det var faktisk et par radikale prester som hadde skrevet den, som het «Min dåp I helligånden til kraft». Og det der var sånn helligånden til kraft, det var litt sånn skummelt I den menigheten jeg var. Det fikk jeg høre senere, at dette var ikke bra. Dette var sånn snakk om second blessing, og de hadde masse sånne skumle ord på dette her. Men jeg fikk ikke tak I det før jeg hadde lest boka. Og der var det vitnesbyrd etter vitnesbyrd av mennesker som hadde opplevd at det å bli fylt av den hellige ånd, det hadde vært en veldig sterk opplevelse I livet deres, og ikke bare en følelsesmessig greie. Men det var noe som hadde fått dem til å dykke dypere ned I ordet, få dykke dypere inn I Gud og få oppleve seg elsket av Gud på en ny måte. Så jeg ble helt gira på dette her, så jeg ba hver dag, kjære, fyll meg med en hellig ånd, døp meg eller hva det heter, fyll meg med en hellig ånd, jeg vil ha dine nådegaver. Og Jeg opplevde plutselig en kveld på gutterommet mitt mens jeg var 16 år uten å ha fått noen annen forkynnelse om det at liksom himmelen kom ned på gutterommet og det var helt sånn ut av denne verden opplevelse uten at jeg hadde hørt noen forkynnelse, ingenting men jeg hadde lest denne boka, jeg ba om at dette ville jeg ha og jeg begynte plutselig å takke Gud på et språk jeg ikke hadde lært og hvor mange av de tingene som stod i boka plutselig var reelt for meg. Og jeg fullstendig klar over at man kan være fylt av den hellige ånd uten å tale i tunger. Det finnes mange andre nådegaver, men Paulus sier at hos hver enkelt gir ånden seg til kjenne slik at det blir til gagn. Og dette trengte jeg. Og det jeg opplevde etter at jeg hadde hatt denne første opplevelsen av at den hellige ånd kunne komme så nær, det var at jeg begynte å få en voldsom lengsel etter den åndelige verden. Etter hva Bibelen har å si om dette, og det at den hellige ånd faktisk bor inni meg med sin kraft, det gjør at jeg kan oppleve Gud på en mye mer konkret måte enn bare med hodet. Det var med hjertet. Det var relasjonelt. Det var noe jeg kunne oppleve. Og jeg husker fortsatt at jeg sto på en ferge vi skulle ta fra en leir vi hadde vært. Det var ungdommer som hadde blitt frelst, og jeg var veldig takknemlig. Så ble jeg stående og prate med Jesus på båten, og så var det akkurat som han svarte meg i tankene, og så svarte jeg tilbake, og så gjorde jeg det en stund inntil jeg tok meg selv i det verden du står og gjør. Tror du virkelig at du kan høre Gud? Dette idiotisk. Så bare stengte jeg da. Og det gikk flere år før jeg på en måte turte å ta det der opp igjen, at kanskje faktisk var det mulig å kommunisere med Gud i tankene sine. For det jeg hadde opplevd der, tror jeg i ettertid, var at jeg faktisk hadde fått noen profetiske tanker fra Gud. For det sånn det skjer. Det ikke mer mystisk enn som så, at fordi han bor i oss, så har han også inngang inn i tankene våre. Og vi blir inspirert i tankene våre av både godt og dårlig. Av og til er det ting som er veldig godt. Gud bor i oss, han kan gi oss tanker. Det ikke sånn at vi hører stemmen fra himmelen, sånn som da Jesus ble døpt, at dette min sønn som jeg har velbehag i, hør ham. Men det mer en sånn stille. Det kommer en tanke som ikke var meg selv, og som var veldig oppmuntrende. Og det ble viktig for meg senere, ettersom jeg ble ungdomsleder i denne statskirken, og vi begynte å forkynne for disse ungdommene, vi hadde bønnegrupper, og etter hvert så ble vi også inspirert av forkynnelse fra annet hold enn i denne kirken vi gikk i. Og det som jeg begynte å oppleve da, at jeg begynte, etter å ha hørt litt annen forkynnelse, om at det faktisk var helt greit det, at Gud kunne tale til oss. Det var faktisk helt naturlig det, at vi kunne få tanker fra Gud. Så sto jeg aldri frem i ungdomsklubben eller i menigheten og liksom sa, «Åh, så sier Herren, bla bla bla», liksom. Men jeg hadde en bok, for jeg opplevde av og til at jeg fikk sånne tanker, så jeg har fortsatt den boka i bokhylla. Nå er den ikke i bokhylla, nå er den her. Den her er fra 1989 og utover. Hvor etter at jeg hadde lagt meg om kvelden, hvor jeg liksom ikke bare skulle be en aftenbønn, men jeg hadde lyst til å kommunisere litt med Gud, så hentet jeg fikk noen tanker tilbake, og så begynte jeg å skrive ned. Her har jeg liksom boka, hvor jeg satt kveld etter kveld, etter eller lå i senga, og snakket med Gud. Og så fikk jeg tanker tilbake som jeg skrev ned, og det var egentlig veldig safe, fordi at dette her skulle jeg ikke lese opp for noen. Dette her var ikke noe som noen kunne si at dette her er ikke Gud, og hvis jeg fant ut at det jeg skrev bare var tull og tøys, så kunne jeg bare rive ut arket etterpå. Men det som var så rart var at jeg opplevde egentlig at jeg har aldri revet ut noen ark. Mye av det var veldig enkle ting. Mye av det var ting som allerede står i Bibelen, det aller meste faktisk, var ting som jeg allerede visste stod i Bibelen. Det var absolutt ikke noe her som var noe kontroversielt, eller sånn. Sa at du skjønner det, at det ikke egentlig sånn som det står i Johannes evangeliet, men det sånn eller sånn. Nei, det var faktisk at det var det som Jesus sier om at han skal minne dere om alt. Den hellige ånd skal minne dere om alt. Og det var en ny bibelvers som jeg hadde lest, men som plutselig ble liv for meg, som jeg skrev ned, som gikk inn i situasjonen. Og jeg ble sittende og skrive kveld etter kveld, og jeg har det datert her, liksom med dato og klokkeslett, alle de gangene som jeg satt meg ned og var åpen for å få disse tankene fra Gud. Og det som var så eiendommelig var jo at jeg kunne få ting der som jeg skulle ha i den neste andakten. Jeg kunne få ting der som jeg skulle dele når jeg skulle forkynne for de andre ungdommene. Og i krisesituasjoner så kunne jeg få ting der som var rett inn i situasjonen, og som var trøst og oppbyggelse. Akkurat sånn som det står, oppbyggelse, formaning og trøst. Oppmuntring og trøst. Fra Gud inn i situasjonen. Og noen ganger kunne jeg driste meg til å si til de andre ungdomsledene at vet du hva, jeg opplever kanskje at Gud vil si at sånn og sånn, og så kunne det være til oppmuntring. Eller at jeg skulle ha tale på en ungdomsleir, og så hadde jeg kanskje allerede manuskriptet her, hva jeg skulle snakke om. Og det er sånne ting som etter hvert skjønte at dette handler jo om at Gud hade gitt mig denne profetiske gaven. Og det det han vil at vi som menighet skal ha. Ikke bare spesielt utvalgte, men vi skal alle i større eller mindre grad ha noe av dette. For det Paulus sier, jeg skulle ønske dere alle talte i tunger. Det har vært kjempefint, sier han. Men jeg vil heller at dere alle taler profetisk. Og det handler ikke det om å reise seg i menigheten og si masse ting i Guds navn, men at vi får tanker, at vi åpne for å få tanker og ord fra Gud, først og fremst inn i vårt eget liv. Men etter hvert som vi begynner å bli trygge på det, så kan vi også dele ord med andre. Og etter hvert som jeg skrev ned her, så allerede helt tilbake 1989, så kan jeg nå begynne å bla her i går, så kan jeg lese hvordan Gud begynte å gi meg tanker og ord om hva slags tjeneste han ville at jeg skulle ha. Hva jeg skulle gjøre i Guds rike. Og jeg så at mye hadde handlet nettopp om det profetiske. At jeg skulle bruke det i hans rike. I 1991, da hadde jeg vært gift med Maren i 5 uker, den 11. september 1991. Da hadde vi et møte hjemme i stua vår med en profet som kom over fra... Han var virkelig profet. Det ikke så ofte man treffer, men det var ikke noe tvil om at han var. Det var Mark DuPont som kom, han egentlig fra California, men han var da i Toronto, Kanada. Kom over og hadde et møte hjemme i stua vår med 40 ungdomsledere og ungdommer fra Oslo fra ulike menigheter. Og han fungerte så sterkt i dette profetiske at han profeterte over alle som var til stede. Og heldigvis så var det en luring som hadde tatt med seg båndopptaker. Vi kunne jo ikke bare ta opp på telefonen den gangen. Men det var en luring som hadde tatt med seg båndopptaker. Vi ikke bare tok opp talen hans, men tok opp alle profetiene. Og jeg fikk kopi av det. Jeg skrev det ned ord for ord. Og jeg har det fortsatt. Nå var det altså for akkurat 14 dager siden, så var det nøyaktig 25 år på dagen siden det møtet. Og når jeg ser tilbake på de ordene som han ga meg, så for det første så bekreftet det de tingene som sto her. Om det med at Gud kalte meg inn i en profetisk kall, at han ville at jeg skulle bruke det, og at jeg skulle, hvor jeg skulle tjenestegjøre, at jeg kom til å tjenestegjøre i mange forskjellige kirkesamfunn i Norge, at Gud kom til å sende meg inn til, først og fremst til pastorer og ledere rundt omkring ulike steder i Norge, ulike kirkesamfunn, og at han hadde gitt meg personlige egenskaper som gjorde at det kom til å at jeg kom til å få en åpning inn i veldig mange forskjellige sammenhenger. Og det akkurat det som har skjedd de siste 25 årene, at mye av det han her, eller alt det som jeg opplevde at han sa den gangen, uten egentlig å kjenne meg i det hele tatt, det har skjedd. Og at jeg nå rundt i Indre Misjonsforbundet og Misjonssambandet, og forrige helg så var jeg på Frie Venner sin lederkonferanse og underviste litt der, og hvordan vi har vært hos pinsevenner, vi har vært i baptister, vi har vært i trosbevegelsen, vi har vært i lutherske sammenhenger, og vi har opplevd at akkurat de tingene han snakket om her, om at jeg skulle gå inn der og komme med visdom og oppmuntring fra Gud, det det jeg har sett skje. Og for meg så har det at han i så stor detalj beskrev disse tingene for 25 år siden, vært en veldig sånn god bekreftelse på at man på rett vei. Og det har også blitt noe man kan be inn i, noe jeg kan være åpen for at Gud skal gi meg mer av, og som gjør at jeg kan i mye større grad søke Gud for de tingene som han har gitt meg, og som han vil at jeg skal gjøre. Og det er sånne ting som jeg tror jeg skulle ønske at veldig mange flere av oss hadde fått opplevelsen av. Det var liksom tilfeldig at han var i Norge akkurat på det tidspunktet. At vi hadde det møte hjemme hos oss, at han var villig til å profetere så detaljert over meg. Men jeg tror jo at det ting som hadde vært veldig godt for veldig mange. Og fått en sånn hilsen fra Gud på veien. For jeg hadde vært i tøffe situasjoner. Jeg hadde vært i en situasjon hvor jeg hadde taleforbud. Jeg hadde ikke vært i tjeneste nesten. Ja, det var veldig mange ting som vi hadde opplevd, fordi at det var sånne veldige motsetninger i kristenheten den gangen mellom, liksom, hvis man var influert av den menigheten, så var man farlig, og særlig hvis man har vært i kontakt med trosbevegelsen, da var det ekstra farlig. Jeg hadde til og med opplevd i den statskirken jeg var, at fordi jeg var influert av, de var redde, jeg var influert av herlighetsteologi, så var det sånn at jeg fikk liksom maks lov å tale en gang i halvåret. Og så sørget man for å få inn noen skolelagsprester og andre trygge lutheranere, de andre møtene, for at ikke ungdommene nærmest skulle bli forført. Men ikke sant? Midt i det så opplevde jeg at Gud ga oppmuntring. Jeg sier ikke at alt jeg gjorde var riktig og balansert, og all den undervisningen jeg hadde hørt utenom nødvendigvis var riktig bestandig. Men mitt I det så opplevde jeg at Gud oppmuntret. En annen gang så kom det en leder til meg som hadde talt på en ungdomsleir. Før det ble på det aller tøffeste der I den menigheten jeg var, hvor jeg fikk taleforbud og alt dette her. Så kom han og fortalte, vet du hva? Jeg så et bilde av deg. Hvor du I, og så fortalte han, det her tror jeg kommer til å skje I den nærmeste tiden som kommer nå. Jeg så deg absolutt mørke, sa han. Det var så mørkt rundt deg. Men jeg så at Jesus sto tett inntil deg. Så nær. Og det var det året hvor det skulle bli veldig tøft. Hvor ting ble veldig vanskelig. Men jeg ofte opplevde også at Gud var nærmere enn noen gang. Og jeg opplevde at I lønnkammeret, alene med Gud, alene med Jesus, så kunne jeg diskutere de vanskelige tingene med han. Og jeg fikk konkrete svar. Og hvor det var noe av det som bar meg gjennom, at jeg virkelig opplevde at Gud så nær, at Jesus så nær. Og det tenker jeg sånne ting som, hva det betydde for meg, at han var villig til å dele det bildet han fikk. Det var en veldig oppmuntring. Og jeg tror ikke man trenger å være profet, jeg tror ikke man trenger å komme fra Amerika I hvert fall, for å få ting fra Gud. Ofte det så enkle ting. Og de gangene jeg selv har delt helt enkle ting med mennesker, så det akkurat de enkle tingene de trenger. Det noe jeg angrer på, så det ikke at jeg har delt for mange sånne ting, men at jeg kanskje burde vært mer på hugget. Kanskje vært mer åpen for at Gud hadde hatt en oppmuntring til den eller den personen som jeg kunne ha fått hvis jeg hadde spurt Gud om det. Og det jo ikke det at vi trenger å si bestandig at liksom, Gud har sagt og Gud har vist meg. Men det går an å si at, vet du hva, da vi ba sammen nå, så bare fikk jeg et sånt bilde for mitt indre, akkurat som det kan, ja, det kan ha vært meg selv, men hvis du kjenner deg igjen I det, sånn eller sånn. Og hvor mange ganger har vi ikke da opplevd at jo, det kjenner jeg meg veldig godt igjen I. Det der må være Gud. Og jeg tror jo det at det det Paulus snakker om, når han snakker om å tale, eller kanskje kommunisere profetisk. Det handler ikke om at vi sier at det Gud som har sagt, men det betyr at det vi sier og det vi kommuniserer, har substans I seg som kommer fra Gud. Det betyr at når vi sitter I en vanlig samtale, så kan den også være profetisk. Og det har jeg opplevd mye, mye mer enn at jeg liksom deler et ord jeg har fått fra Gud. At man sitter og snakker med noen, og så midt I samtalen så kjenner jeg bare at det der sa ikke jeg meg selv. Det der var inspirert. Og jeg så at det gikk inn. Det ble forløsende for den personen. Jeg sa aldri at Gud har sagt, men jeg merket selv at det var inspirert. Og det gjelder jo enten vi skal forkynne, eller vi skal snakke med mennesker, eller vi snakker med kollegaer, det kan være mennesker som ikke kristne. Det ikke naturlig å si at ja, Gud har talt til meg. Det trenger vi ikke å si når vi snakker med hverandre heller. Men det at vi mennesker som har den hellige ånd I oss, gjør at vi kan få tanker og inspirasjon som fra Gud, og vi kan koble på himlen. For det noe med det at vi har den hellige ånd I oss, og vi kan koble på himlen via den hellige ånd. Og det høres kanskje mystisk ut, men det jo egentlig veldig enkelt. Fordi at jeg tror det akkurat det når Paulus snakker om den profetiske gaven, så ikke det noe som forbeholdt de få. Det å ha embedet som en profet forbeholdt de få. Mark DuPont som var hos oss, han fortsatt en som reiser hele verden rundt, og som har så eksakte forutsigelser og profetier som du må være profet på det høyeste nivået for å ha. Hvis du har studert litt hva han har kommet med til både ledere og nasjoner, så det veldig mange ting som har gått detaljert I oppfyllelse. Det på et helt annet nivå. Men for oss vanlige troende, som også har tilgang på den profetiske gaven, så kan vi også få ta imot ting og se ting I lyset fra himmelen hele tiden. Og det tror jeg handler veldig mye om at vi lar Gud kaste sitt lys på mennesker og situasjoner, så vi ser det litt mer sånn som han ser det. Og hvordan skjer det? Jo, jeg tenker at hvis vi tenker oss at det vi ser, det det vi ser I det menneskelige lyset hele tiden. Altså vi ser hverandre, vi ser situasjoner sånn som det naturlig for oss å se det. Men at Gud kan, fordi vi har hans ånd, gjøre at vi både ser mennesker og situasjoner på en annen måte. Jeg har tatt med en sånn litt rar lommelykt her I dag. Den ikke så veldig sterk hvis du ser på en sånn. Det bare svagt blått lys. Men det bare litt grann av lyset som synlig. Dette her en ultrafiolett lykt, som Det bare så støy det at vi helt tatt kan se lyset på den. Mesteparten av det lyset som kommer ut fra den for at på et ikke synlig område. Altså det så høy frekvens på lyset at det ultrafiolett. Du kan ikke se det lyset med bare øynene. Men hvis du går inn i et mørkt rom og lyser på ting rundt deg, så plutselig det ting som plutselig lyser voldsomt opp. Og det fordi det dannes det som heter fluorescens, at det kommer en refleks tilbake som på en bølgelengde som øyet kan oppfatte. Politiet bruker sånne lamper når de for eksempel leter etter blodspor, og når de leter etter kroppsvesker, etter forskjellige overgrepssaker og sånne ting. De har sikkert sett på TV at de kommer med en sånn lampe og så lyser. Og man kan, hvis du er bekymret for hotellrommet, så kan du lyse på badet og se hvor skittent det overalt. Flekker på puter og ekle ting. Det kanskje like godt å ikke gjøre. Ellers så kan man gå inn på badet, og så kan man se på alle de stedene hvor vaskedama aldri vasker, for der ser du tjukke striper som lyser hvitt ned på doskåla og på gulvet og rundt omkring. Ikke sant? Men det bare et eksempel på hvordan i det naturlige, at vi plutselig ser noe fordi det kommer lys som annerledes enn det lyset vi vanligvis ser i. Og sånn tror jeg det med det lyset fra himlen også. Og noen ganger kan det være at vi ser negative ting som at det ikke gjort rent på badet, og det kan være litt ekkelt. Men liksom, det ikke det for at vi skal si, æsj, fy av meg, dårlig vaskehjelp. Ikke sant? Da det fordi Gud vil vise oss noe, selv om det negativt, så det fordi Gud vil at vi skal gå inn og velsigne, at vi skal be, at vi skal velsigne noen, at vi skal hjelpe noen ut av den situasjonen. Ikke sant? Man kan merke at man kommer inn i en familie eller i en medlighet eller hva som helst, og merker at her er det uggen stemning. Her det etter at du ser det plutselig i Guds lys at dette her ikke bra. Og det jo ikke det for at vi skal dømme, at vi skal si, fy av meg, dere må omvende dere. Nei, for da det oppbyggelse, formaning, oppmuntring, altså. Oppbyggelse, oppmuntring og trøst inn i den situasjonen som Gud vil bringe. Og jeg tror det har litt med det at vi må se i Guds lys, det sjelden det så negativt. Jeg tror ofte det mer sånn som når du hos fotografen. Ikke sant? De fleste dødelige, når de skal ta bilde, og det for dårlig lys, så bruker man blitz i kamera, ikke sant? Og så får du sånn der helt hvit maske med røde øyne og stygge svarte skygger under haken og sånt, under haka og sånne ting. Fordi du får det der direkte flashen rett i trynet, det aldri pent, og du får helt feil farger, og det liksom sånn, og det blir helt hvitt det som nær, og svart det som lenger bak. Men ikke sant? Hvis du hos fotografen, han setter opp 3-4 studiolys med softboxer og liksom rimlight fra baksiden og liksom alt sånt setter det der fantastiske lyset, så blir hvem som helst av oss fine, ikke sant? Fordi du kommer i et helt annet lys, bokstavelig talt. Og jeg tror kanskje det først og fremst at Gud vil vise oss det gullet som i andre mennesker, at vi ser verdien i andre mennesker, at vi ser det med et annet lys enn bare det naturlige, at vi ser potensialet Gud har for den personen. Og derfor kan det være til og med hvis vi får se noe negativt da, så handler det mer om å gi det menneske oppmuntring til hva som egentlig kallet i livet, til å komme nærmere Gud og til å bli brukt av Gud, og at Gud vil velsigne. Og det sånne ting som handler mer om at vi må kjenne Guds hjerte. For når vi gjør det, så ser vi også hvor verdifulle mennesker Da ser vi hva som viktig for Gud, og ikke bare hva som viktig for oss. Og hvis vi kunne ha mer av det profetiske lyset, på folk rundt oss, på situationer, så ville vi ikke vært så, da hadde vi ikke vært i håpløshet, for vi fikk ikke motløshetsånd. Vi fikk kraft, kjærlighet og sindighetsånd, altså, så vi skal se med kjærlighet og sindighet og glede. Og Paulus snakker jo mye i 1. Korinther 12 og 14 om det med åpenbaring. Altså at han sier det viktig med åpenbaring. Fordi at hvis en bare taler i tunger og det ikke blir tydet, så det ingen som får noe ut av det. Men hvis det blir tydet eller det kommer noe som profetisk, så bygger det opp. Og da det klart at all åpenbaring, det jo egentlig utgangspunktet gitt oss i Bibelen. Altså hvis vi leser Bibelen fra perm til perm, så står jo egentlig alt vi trenger å vite der. Og når den hellige ånd får kaste sitt lys på det, så blir det liv for oss, så vi kan forstå hva Gud i sin nåde har gitt oss. Men det jo ikke sånn at det står konkret i Bibelen hva vi skal gjøre i konkrete, spesielle situasjoner, og da kan det være at vi trenger nettopp en sånn liten gnist fra himlen, en sånn lite ord som oppmuntrer oss til å gjøre det som riktig i den situasjonen. Men det vil jo aldri være sånn at den hellige ånd eller Gud sier noe som I konflikt med det som I Bibelen. Og derfor det så viktig når vi skal snakke om det som profetisk, at vi ikke glemmer at Bibelen tross alt rammen for alt Gud kan gi oss. Vi vil aldri få noe som ikke gir respons I Bibelen. Han vil aldri gi oss en eller annen ny teologi, en eller annen ny teori, noe som forklarer hvordan det egentlig Det sånn som New Age holder på, ikke sant? At nå har vi funnet ut hvordan det egentlig Det egentlig sånn eller sånn. Nei, da vil Gud lede oss inn I Bibelen. Og det jo faktisk, jeg vet vi forskjellige, og vi forskjellige gaver, og det forskjellige måter vi tar imot på. Men en av de tingene jeg har trent meg på å lytte til Gud, nå sier jeg, hvis du har forskjellige gaver enn meg, så ikke kjenn fordømmelse for at ikke du opplever det. Men en av de tingene måten jeg har trent på å høre fra Gud, å spørre hva skal jeg lese I dag? Altså hvilket, også veldig ofte, så har Gud sagt en bok I Bibelen, og et kapittel som jeg skal lese. Eller jeg har hørt en tanke, jeg har fått en tanke da. Og av og til så lurer jeg på, det virkelig Gud? Ja, av og til det kanskje ikke det, men veldig ofte så har det også vært det. Ikke sant? At jeg får informasjon, ikke om at hvordan jeg skal tolke noe nødvendigvis, men les det. Eller hvis jeg skal ha en andakt, en preken, et eller annet, så veldig ofte så, når jeg ber, så kan jeg få en helt klar tanke hva temaet skal være. Og så begynner jeg å studere det. Det sånne ting vi kan trene oss på, å få tanker fra Gud uten at det farlig. Og så lar vi alltid Guds ord, Bibelen, være det vi tester alt opp mot. Det gullstandarden, ikke sant? I forskning og sånn, som jeg holder på med til daglig, så har vi ofte, hvis vi skal undersøke en metode eller noe sånt, så må vi ha en gullstandard, men vi har noe som vi vet til å stole på, som vi sammenligner alt som nytt opp I forhold til. Og det, sånn det med alt vi måtte føle at vi får profetisk også, at hvis ikke det gir gjenklang I Bibelen, hvis ikke vi finner støtte for det der, så skal vi legge det pent på hylla og la det ligge der. Så Bibelen det aller viktigste. Men så kan du si, hvordan får vi ting fra Gud da? Jeg har snakket nå om å få tanker. For meg har det vært veldig viktig å trene meg på, og liksom kunne I forskjellige situasjoner få en tanke som fra Gud. Trene høres liksom prestasjon ut, det ikke det. Det bare at man må praktisere det. Og for seg selv. Så kan man kanskje få en tanke som til noen andre mye senere. Så for meg var det en sånn allerede på slutten av 80-tallet, da jeg begynte å skrive denne boka her, så var det å kommunisere litt mer med Gud I tankene, få en tanke fra Gud, få en halv setning som jeg skriver ned, og når jeg skriver ned den, så kommer resten som en tanke. Og så får jeg noen ord igjen, og så vet jeg ikke hva slutten av setningen skal være, men jeg skriver det ned, og så kommer det flere ord som tanker. Og det som så morsomt at det da blir en tekst til slutt. Og det jo ikke det at vi skal gå ut og si at dette har Gud sagt. Alt skal prøves på Bibelen. Men I veldig mange situasjoner så opplevde at de tankene henger sammen. Og det faktisk den hellige ånd som gir sånne tanker. Så når vi snakker om å høre Guds stemme, så kan det liksom være så voldsomt, det høres ut som det liksom på Karmels fjell, liksom, og Moses og steintavlene og røsten som tordnet. Men det ikke sånn vanligvis. Under den nye pakt som vi lever, så det sånn at Gud taler I vårt indre ved sin ånd. Og det kommer som en stille vind, det kommer som enkle tanker. Vi må bare våge å notere noe ned og spørre Gud, var det deg? Skriv det ned og spør etterpå. Ikke spør først, for da stopper du hele prosessen. Skriv det ned og spør etterpå. Nå har ikke jeg sånn bok lenger, for nå jeg blitt så digital at nå bruker jeg Mac'en min. Det sånn jeg hører fra Gud. Jeg har hvert år så lager jeg en ny fil. Nå det fete fil av 2016. Så legger jeg den på Dropbox, sånn at den tilgjengelig både på mobil og på jobb og overalt. Jeg måtte ha tilgang til internett. Og når jeg sitter og småprater med Gud, så skriver jeg ned det jeg får der. Og det sånn som alle kan gjøre. Hvis du blir minnet om et vers, så skriv ned det verset da. Kanskje det var det du trengte I morgen. Vær åpen for at fordi vi har den hellige ånd inni oss, så kan vi skrive ned ting. Du trenger ikke dele det med en kjeft. Jeg har passordbeskyttet de filene der. Det bare jeg som har tilgang til de. Og derfor det ikke så farlig om det skulle være noe kjetteri innimellom der. For jeg har ikke tenkt å dele det før jeg har prøvd å holde fast på det gode uansett. Men det ikke blitt så mye kjetteri. Men om så ikke det så skummelt. Så lenge vi bare skriver ned og prøver alt å holde fast på det gode. En annen ting som jeg begynte å oppleve etter at jeg hadde fått disse tankene en stund, var at jeg plutselig kunne få noen bilder på innsiden. Og ikke sant? Det sånn som vi har alle opplevd når vi har vært på tyttebærtur, ikke sant? Eller på blåbærtur, så når du legger deg om kvelden, I hvert fall jeg sånn. Jeg vet ikke om alle sånn, kanskje jeg mer visuell enn mange andre, men I hvert fall flere jeg kjenner har det på samme måten, at da liksom tyttebærlyng kommer for øynene mine når jeg lukker øynene om kvelden. Det liksom det bare dukker opp. Eller bare det at du kan sette deg ned og tenke på et sted å vært, og så ser du det for deg, eller tenk på kjøkkenet ditt, så kan du se for deg kjøkkenet ditt. Den evnen vi har til å se ting for oss, det også en evne som Gud kan bruke. C.S. Lewis snakket jo om det med helliggjort fantasi, snakket han om. Altså at evnen til visualization, som han sier, altså ikke sånn i den nyåndelige forstand, men det å kunne se ting for seg. Det også noe som Gud kan snakke inn I. Så hvis du får plutselig så bare dukker det opp en eller annen sånn assosiasjon, et eller annet bilde på den tyttebærskjermen, så kan det jo være bare fordi du har sett veldig mye tyttebær, men det kan også være noe helt annet. Og det har jeg opplevd gang på gang, at det kommer opp ting, så hvorfor så jeg det? Og det ofte helt idiotiske ting, sånn I utgangspunktet. Men så viser det seg at hvis jeg spør Gud, var det deg? Så får jeg en tanke som forklarer det. Og det mange prekenillustrasjoner, for eksempel, har jeg fått på den måten. Ting som Gud har vilt si til meg, har jeg fått på den måten. Eller at det kan være oppmuntrende ord til noen, at jeg har fått et bilde som jeg deler. Altså, var det inne I situasjonen på en måte som har til oppmuntring? Så bare være åpen for det, at vi faktisk kan få sånne bilder, det kanskje det viktigste. For hvis vi tror at, nei, sånn kan det ikke være, så bare avfeier vi det. Og det har vært mitt problem også, at jeg bare avfeier alt, fordi at jeg så visuell, jeg ser for meg ting hele tiden, at jeg har lett for å bare stenge det av, I stedet for å spørre, var det deg, Gud? Spørre litt oftere når du ser noe rart, var det deg, Gud? En sånn liten ting I går, for eksempel, så satt jeg og tenkte på dette her med ånden og ordet, ikke sant? Det jo sånn at Paulus sier det at bokstaven slår ihjel, men ånden gjør levende. Så hvis vi bare forkynner ordet uten en hellig ånd, så det jo, kan det være veldig dømmende og hardt. Det kan være helt feil, og det kan være helt feil konklusjoner. Hvis vi bare opptatt av ånden, så blir det jo svermeri, hvis det ikke forankret i ordet. Og mens jeg satt og tenkte på det, så plutselig så dukket opp en glidelås, som jeg så bzzz, så sipp opp, liksom. Så tenkte jeg, det der bare sånn støy, liksom. Men så spurte jeg, Gud, var det deg? Og så kom det en sånn tanke om at, på samme måte som disse to sidene av glidelåsen, liksom går helt dypt inn I hverandre, så det med ånden og ordet. Ikke sant? Bare sånn tanke, jeg sier ikke det en ny lære, men så jeg for meg hvordan disse siden av glidelåsen bare liksom ble ført sammen, bit for bit oppover, og så ble det den solide glidelåsen som holder seg sammen. Så hvis, håp å si, buksesmekken skal være igjen, eller jakka skal være tett, eller teltåpningen ikke skal stå på vid gap, så trenger vi at begge disse to sidene tett knyttet sammen. Og for meg ble det sånn oppmuntring, påminnelse, om at du kan ikke bare holde på med profetiske gaver uten at alt knyttes opp mot Bibelen hele tiden. Du kan ikke bare lese Bibelen uten den hellige ånd, for da blir det bare den ene siden av glidelåsen. Og så spurte, altså, nå er jeg veldig ærlig hvordan jeg tenker, for jeg så visuell, og hvordan Gud kan bruke tyttebærskjermen min. Da. Men så når jeg tenkte på dette, hva det når vi bare dunker ord inn I folk uten en hellig ånd, så plutselig så jeg et sånt glimt igjen av en skalle, hvor det plutselig sånn, noen åpnet bare lokket på skallen, og så putta noen masse ord ned I skallen på en mann. Ikke sant? Du stappet hodet fullt av ord. Ikke sant? Det død forkynnelse. Du kan gå til Jehovas vittner, så får du eksempel på det. Ikke sant? Det ingen ånd. Masse loviskhet. De leser fra samme boka, men det til død. Du blir ikke frelst av det. Du blir bunnet av det. Du blir lagt åk på deg. Og sånn kan det være I kristne sammenhenger også, når vi blir loviske, når vi bare forkynner ordet uten ånden. Så tenkte jeg, hva er det når det riktig? Da plutselig så jeg en due som kom med et grønt blad I nebbet. Og så tenkte jeg på Noah som I 1. Mosebok 8, så står det, ikke sant, etter flommen, så sendte han ut en due først under havnen, tror jeg det var. Og duen kom tilbake, fant ikke noe sted å hvile sin fot, og til slutt så sendte han duen ut 7 dager etterpå, så kom han tilbake med et grønt olivenblad I nebbet. Hva var det? Jo, det var bevis på at det var liv der. Og der kommer den hellige ånd, med noe som liv. Men det også ordet, det også sannheten, men det sannheten sammen med liv. Og det sånne ting som jeg tror at, sånne illustrasjoner og ting som den hellige ånd kan gi oss når vi leser I Guds ord, som gjør at det blir levende. Det kan til og med være så enkelt at du sitter og leser evangeliene, og så spørre Gud hvordan så det ut, og så plutselig så kan du heller fantasere deg inn I bibelfortellingene. Og plutselig så kan du se ting på en ny måte I bibelfortellingene, men du leser fortellingen, det ikke noe som ikke står der, men plutselig så ser man det på en ny måte. Det det som C.S. Lewis kaller sanctified imagination. Ikke sant? At, og hele Narnia-bøken og alt dette jo stappfullt av sånn sanctified imagination. Altså dyp symbolikk som viser noe om guddommelige sannheter, men som ikke I konflikt med ordet. Så vi må kjenne Bibelen vår, men vi kan være åpne for å få mye annet. Drømmer også en sånn ting. Det står jo om det, ikke sant? Når og Peter siterer Joels profeti på pinsedag. Dette det som profeten Joel sa skulle skje, ikke sant? Om at vi skulle ha syner, at de talte profetisk, ikke sant? De talte I tunger og profeterte der på pinsedag. Så sa han at unge mennesker skal se syner og gamle skal ha drømmer. Jeg begynner å bli såpass gammel at jeg kan ha drømmer. Men ikke sant? Det jo sånn at, ja, det var ikke bare Josef som fikk drømmer. Det var ikke bare Paulus som drømte at han så en engel, eller at han så en mann som sa han skulle komme over hit, eller at han ikke skulle dra dit. Jeg tror at vi alle sammen har en mulighet, akkurat som tyttebærskjermen, som en sånn greie hvor Gud spontant kan gi oss ting, så kan vi også få drømmer om natten som fra han. Men nå kan det også være at vi bare har spist for mye pizza, så vi drømmer mye rart. Men det lov å skrive ned det også. Så etter hvert som jeg begynte å bli åpen for at faktisk Gud kunne si ting gjennom drømmer, så begynte jeg å skrive ned alle drømmer jeg husket, ja. Og det trenger jo ikke være sånn at alle drømmer fra Gud, oppdager fort at det de jo ikke. Men du, verden, hvor mange drømmer som har momenter og symbolikk I seg, som Gud talte inn I livet mitt. Plutselig kan jeg oppleve når jeg drømmer om bilen min, så det et eller annet som gjelder familien, som hele familien har sittet I. Hvis jeg drømmer om skuteren min, om vestbanen min, så det bare, eller en motorsykkel, så det bare meg. Ikke sant? Dyp symbolikk. En sånn lite eksempel da, vi lurte på om vi skulle flytte til Nord-Norge da vi bodde sørpå. Så hadde jeg en sånn merkelig drøm hvor jeg satt og kjørte bilen vår med hele familien, så kom jeg til et veikryss, skulle jeg ta til høyre eller venstre her. Og så hadde jeg hadde jeg sånn der 17. mai-flagg med sånn lang stang, og så tenkte jeg, nei, så knakket jeg stangen, og så puttet jeg den inn I bilen. Og så når jeg begynte å spørre Gud, var dette bare tull? Så jeg, det var jo akkurat den situasjonen vi sto I at, vi kjente at vi skulle vel kanskje egentlig tilbake til Nord-Norge igjen etter å ha vært et år sørpå, men det var liksom, alle forventninger var liksom at vi kanskje skulle bli sørpå. Så var det akkurat som jeg prøvde å knekke at Norge var så langt som det var. Det liksom mer greit å bare bli her sørpå, selv om jeg kjente hjertet at vi skulle nordover igjen. Og det var jo bilen vår, det var hele familien det handlet om. Og når vi kom til et stykke og vi snakket sammen, så var det sånn at Både Marne og jentene, vi følte alle sammen det at det riktige var å flytte tilbake til Tromsø. Selv om hele slekta alle trodde at nå var vi kommet sørpå for godt. Så var det på en måte som når Gud inn I det ikke sa dere må flytte nordover igjen. Det var det ikke. Men det var en av de flere drømmene som jeg har hatt hvor det viste hva som var I hjertet mitt. Og hvor det viste hvor Gud med hjelp av symbolikk kunne gi meg innsyn I mitt eget hjerte. Innsikt I mitt eget hjerte og se hans hjerte for meg. At jeg måtte ikke knekke den flagget, jeg måtte ikke late som Norge slutta i Sør-Norge. Jeg måtte ha hele flaggstangen, hele Norge. Og vi skulle, det var riktig at vi med hele familien skulle ta det veivalget og flytte nordover igjen, og ikke bli sørpå. Og gang på gang så har jeg hatt sånne drømmer som I utgangspunktet virker helt syke, helt merkelige. Men når jeg skriver de ned og ber over det, så ser jeg at det dyp symbolikk I det, og gang på gang så opplever jeg at det som ikke sånne pizzadrømmer, det kan veldig ofte ha symbolikk I seg som Gud vil snakke til meg om, vil oppmuntre meg om, og vil gi oss ting sånn at nettopp fordi vi sover, så det lettere for den hellige ånd å komme inn med sin input. Og så har vi til slutt det med åndelige sanser, ikke sant? Det står jo det I Hebreerbrevet, så står det at fast føde for de som modne, Hebreerne 5:14, Fast føde for dem som modne, det vil si dem som gjennom bruk har trent sine sanser opp til å skjelne mellom godt og ondt. Så her sier forfatterne av Hebreerbrevet at når vi ikke bare drikker melk lenger, når vi ikke bare helt sånn på babystadiet, men vi faktisk tar til oss større deler av Guds ord, så kan vi også skjelne, vi kan lære å bruke våre åndelige sanser. Sånn at det noe med at vi har hørsel og syn og luktesans og følesans og alle disse sansene som vi har I det fysiske, de tror jeg også vi har I det åndelige. Så etter hvert som vi får mer av Guds ord på innsiden, vi vet mer om Guds hjerte, så det lettere for oss å skjelne hva som Gud og hva som noe annet. Det lettere å kjenne på atmosfæren et sted hva som Gud og hva som noe annet. Det blir enklere for oss å merke hva som Gud og hva som andre ting. Det det Paulus snakker om å skjelne ånder, om å prøve ånder, at det en egen nådegave, så vokser ved bruk den også. Alle disse gavene vokser ved bruk. Det står at øvd sine sanser opp. Øvd nådegavene opp. Dette ikke noe sånn som bare styrter ned i oss fra himlen, og så det bare sånn at nå det på plass, og nå fungerer det optimalt. Nei, vi skal trene, sier Bibelen. Vi skal bruke våre åndelige sanser. Og så må vi ta til oss fast føde, det som god undervisning fra Bibelen. Og da vil vi kunne se mer og mer av disse tingene. Til slutt så skal jeg bare ta oss og minne litt om hva som Paulus skrev til Timoteus, for det har talt litt til meg noen gang. Hvis vi ser i 1. Timoteus brev kapittel 1, vers 18, så sier Paulus, «Dette påbud overgir jeg til deg, min sønn Timoteus, ifølge de profetier som tidligere er kommet om deg.» Altså han hadde fått profetier. Der hadde lederne og andre i menigheten profetert over ham om tjenesten hans. «Ifølge de profetier som tidligere er kommet om deg, slik at du ved dem, altså ved profetiene, kan kjempe den gode strid. I det du har tro og en god samvittighet, den som noen har forkastet og dermed har litt skibbrudd på troen.» Så han oppmuntrer faktisk Timoteus til å ta tak i de profetiske ordene som over livet hans. De levde i dette. Det var normalt at ledere og kristne kunne oppmuntre de troende med profetiske ord som var så konkrete at det hjalp Timoteus å finne retning for livet sitt. Det var ikke sånn at en leder kan ikke dirigere og si at du skal gjøre den tjenesten og uansett hva du kjenner i hjertet, så jeg vet, for jeg snakker på vegne av Gud. Nei, men det vil være sånn som det var med Mark DuPont, da han kom med disse ordene til meg, så kjente jeg, yes, det det Gud har sagt til meg, men som jeg ikke har fått bekreftet av noen. Veldig ofte så vil profeti bekrefte det som Gud allerede har sagt. Det ikke alltid sånn, for det hender vi så på bærtur, at vi ikke har hørt selv at vi trenger å bli satt på sporet. Så jeg vil ikke lage noen teologi av det, at alltid bekreftelse. Men veldig ofte det sånn at Gud har vist deg noe i hjertet først, men det bare du som har hørt det, så du usikker på det, inntil du får en bekreftelse som konkret fra Gud. Og da sier Paulus, du skal stride striden ved disse, det skal hjelpe deg i striden, og kjempe den gode striden på grunnlag av de profetiene du har fått. Og så sier han i kapittel 4, vers 14, vanskjøtt ikke den nådegaven som i deg, den som ble gitt deg ved profeti, og ved håndspåleggelse av de eldste. Så her sier han at det var faktisk en overføring av en åndelig gave som skjedde da lederne la hendene på Timoteus og profeterte over ham. Sånn at vi kan aktivere gaver i hverandre ved å be for hverandre og ved å få profetiske ord til hverandre. Det var en av de tingene Mark gjorde da han var hjemme hos oss, etter at han hadde profetert over meg og flere andre. Han la hendene på meg, og så ba han om at Guds gaven nå skulle aktiviseres ut fra det han hadde profetert, og jeg opplevde da en boost på det området. Og det sånne ting som vi skal være åpne for det helt bibelsk. Nemlig at vi må ikke vanskjøtte den nådegaven som i oss, og som vi kan ha fått ved at noen har bedt for oss. Det en ting vi må være veldig åpne for. Og for min del så må jeg tenke på at, ja, ok, hvis jeg har den gaven, så det en mulighet for at jeg kan vanskjøtte den. Det en fare for at jeg kan begrave mitt talent, mitt pund, som Jesus snakker om. Jeg trenger å bruke det, sånn at det blir mer av det. Og så sier han igjen i 2. Timoteus brev, kapittel 1, så må han ta det opp igjen. Så sier han, derfor minner jeg deg om å vekke Guds nådegave til livet, den som i deg, ved at jeg la hendene mine på deg. Så her sier han konkret at det var Paulus selv hadde lagt hendene på Timoteus og bedt for ham. Du må vekke den nådegaven til liv igjen, så den var tydeligvis slumret. Det var noe han hadde fungert i, som hadde blitt liggende brakk. Så sier han, det må du vekke opp igjen. For Gud angrer ikke sitt nådegave og sitt kall. Det det fortsatt. Du kan vekke det opp igjen. Og det jeg kjenner vi skal be til slutt i dag også, at det som Gud har lagt ned i oss, at det skal vekkes opp igjen. At det noe vi skal merke at, jo, men det der fortsatt. Vi skal få lov å fungere i det Gud har kalt oss til. Og så avslutter han i vers 7 med at Gud har ikke gitt oss motløshetens ånd, men kraftens og kjærlighetens og sindighetens ånd. Han vil ikke at vi skal være motløse, men han vil at vi skal kommunisere profetisk med han og med hverandre. Og det ikke noe skummelt, det ikke noe mystisk. Det handler bare om at vi koblet på himmelen, at vi har den hellige ånd inne i oss. Og at han ønsker at vi skal komme mer og mer inn i det livet som han har tenkt for oss. Jeg foreslår at vi bare reiser oss. Vi skal ikke ha noe sånn komme fram til forbønn og sånn, det skal vi ikke gjøre. Men jeg har lyst til at vi bare til slutt skal stå alle sammen, og så skal vi hver og en av oss stå framfor Gud. Og jeg skal ikke be noen om å rekke opp noen hender eller gjøre noe som helst. Dette her kun mellom meg og Gud, mellom deg og Gud. Og så har jeg lyst til at vi skal bare stille oss åpne for Gud, at det som han har lagt ned i oss, og som kanskje har ligget brakk, som kanskje har ligget nede, og som der, men som gaver som han har gitt oss, at det skal få vekkes til liv igjen. At vi skal få være frimodige på det at vi har fått Guds ånd i oss, og han virker i oss. Kjære far, takk for at du her med din ånd. Takk for at du bekrefter ditt ord med de tegn som følger. Og vi takker deg for at du har talt til meg, og du har talt til oss som her i dag. Du har minnet oss om sannheten, om disse profetiske tingene, denne profetiske gaven, at du vil at vi skal være i kontakt med himmelen, at vi skal se verden i ditt lys, at vi skal få tanker fra deg, at vi skal motta ting fra deg til oss selv og også til hverandre. Og far, nå ber vi hver enkelt som står her, at vi ber at du skal gjenopplive, hjelpe oss nå, gjenopplive den gaven som i hver enkelt her. Og far, vi ber om aktivering av profetisk ånd, profetisk salvelse. Vi ber om aktivering av den profetiske gaven i menigheten, i hver enkelt som står her. Og vi åpner oss for deg, far, takker deg for de mulighetene som finnes i denne gaven, i nådegavene, i den hellige ånd. Vi inviterer deg, hellige ånd. Vi inviterer deg, og vi takker deg for disse gavene. At vi skal få lov å leve i fellesskap med deg og med hverandre. Kom, Hellige Ånd.